Անետան տեղ հասավ զատկի երեքշաբթի օրը։ Փարիզում նա կարող է մնալ իր արձակուրդի վերջին 5 օրը։ Դա անտարբեր մարկի մեջ դառը հիասթափություն առաջացրեց։ Ընդամենը կես տարի առաջ կարելի էր կարծել, թե նրան զոհ է պետք։ Պետք է տառապանք պատճառել։ Միանգամայն մարդկային թուլություն։ Սիրող սիրտը հենց դրա համար էլ ստեղծված է, որ չարաշահեն իրեն։ Բայց Մարկն արդեն կորցրել էր սիրտ չարաշահելու ցանկությունը։ Ասենք, Անետան հիմա այդ թույլել չէր տա։ Դրությունը փոխվել էր։ Վերջին կես տարվա ընթացքում Մարկը հիմնավորապես կամհարել էր իր մտերմությունները, և սիրային, և բարեկամական։ Ավելի շատ դարման էր մնացել, քան հատիկ։ Նա մռայլ, տարօրինակության չափ սուր հայացք ուներ, անգութային մարդու նկատմամբ ում վրա կանգ էր առնում։ Իր նկատմամբ, թե ուրիշների, միթե միևնույն չէ։ Դա նրա մոր աչքերը չէին, փոքրինչ կարճատես, ջերմ, շողշողուն։ Եվ ոչ էլ նրա մորաքրոջ աչքերը, որոնք անդադրում ճնճղուկ էին հիշեցնում, որն իսկույն կծում է այն, ինչ ծիծաղելի է, որի համար ամեն ինչ անխտիր պետք է գալիս ծիծաղի և ուտելու համար։ Մարկն ավելի անպահանջ կոտ էր, ամբողջ գտածը նա կտրտում էր մասերի։ Այդ վիրահատությունից հետո նրա պատահական ընկերներից հազվադեպ էր որևէ արժեքավոր և լիակշիռ բան մնում։ Մարկը համառորեն հասնում էր մինչև բուն միջուկը և այնտեղ որդեր գտնում, դատարկություն կամ կեղտ։ Եվ այդ ամբողջ դարմանի մեջ դիմացավ մեն միայն մի հատիկ նրա մոր սիրտը։ Ինչքան էլ նա հմտանում էր, այդ հատիկը մնում էր անձեռն մխելի։ Նա դեռ չգիտեր, թե ինչ կա այդ հատիկի ներսում։ Բայց այն, որ դա մնում էր ամբողջական, առանց փչացման որևէ հետքի, հարգանք էր ներշնչում նրան և գաղտնի ցանկություն այնտեղ թափանցելու։ Մարկը շատ էր սիրում Սիլվիային, բայց այդ զգացմունքի մեջ փաղաքշական արհամարանքի խորուրդ կար։ Ինչևէ, Սիլվիան նրան հատուցում էր նույն ձևով։ Մարկը կարող էր Սիլվիայի վրա հույս դնել, ինչպես հանցակցի վրա, և դրա համար երախտապարտ էր նրան։ Եթե արդարությունը խախտում էին Մարկի համար, նա չէր առարկում, պայմանով, որ չխապնվի դրանում։ Հիմարների նկատմամբ նա դաժան էր։ Բայց Մարկը տարբեր ձևով էր վերաբերվում Սիլվիային և Անետային։ Անետայի հոգին նվաճելու համար արժեր ջանք թափել։ Չէ որ վերջին կես տարին Մարկի համար որոշ բաներ էլ պարզվեցին։ Մայրը իրեն սիրում է, բայց ինքն իշխանություն չունի մոր վրա։ Մայրական սերը ուժեղ և հուսալի բնազդ է, սակայն Մարկն ավելի է ուզում ոչ միայն սիրել, այլև ճանաչել և լինել ճանաչված, տիրանալ ամենամեծ գաղտնիքներին, ամենալավին, ոչ թե մորը, այլ մարդուն։ Մայրը մայր էլ մնում է։ Նա անանուն թուխս է։ Բայց յուրաքանչյուր մարդու մեջ իր թաքնված էությունն է, անկրկնելի էությունը, որն իր առանձնահատուկ բուրմունքն է արձակում։ Մարկն զգաց այդ բուրմունքը։ Նա ուզում էր կճեպի միջով անցնել մինչև բուրումնավետ միջուկը։ Դու, որ կաս, դու, որ գոյություն ունես լոկ մի անգամ, ես ուզում եմ քեզանից դուրս կորզել քո գաղտնիքը։ Ինչու, որպեզի կշտանալով դեն շպրտես։ Պատանիների հոգիները, հոգիները այդ փոքրիկ կրծողների ծարավի են տիրանալու, բայց ոչինչ պահել չգիտեն։ Լավ է, եթե գանձը, որին նրանք աչք են դրել, պաշտպանված է նրանց ատամներից։ Անետայի մոտ այդ գանձը հուսալի պահպանության տակ էր։ Թող որ նրա սքանչելի շուրթերի ժպիտում իրեն ամբողջովին տալու պատրաստակամություն կարդացվեր, բայց ինքը չուներ այն արկղիկի բանալին, որտեղ պահպանվում էր նրա էության գաղտնիքը և չէր կարող այդ գաղտնիքը նվիրաբերել։ Ի բարեբախտություն իր։ Այդ գանձը շրայլելու ինչքան դեպքեր են եղել։ Այդ անձեռն մխելի ապաստարանը Մարկին ձգում էր դեպի իրեն։ Փոքրիկ նորմանդացին ուզում էր ուժով ներխուժել սրբավայրը։ Նա հույս էր դրել զատկի արձակուրդների վրա։ Բայց մայրը չէր գալիս, և Մարկը զայրույթից կրծում էր եղունգները։ Երբ վերջապես Անետան հայտնվեց, մի շաբաթից ավելի զուր ժամանակ էր անցել։ Հարկավոր էր որքան կարելի է շուտ վերականգնել մտերմությունը, որը քանի անգամ մայրը առաջարկել էր նրան և որից Մարկն ամեն կերպ հրաժարվում էր։ Նա սպասում էր, որ մայրը կրկին, ինչպես մյուս արձակուրդների ժամանակ, որդուն դրա համար հարմար առիթ կտա, և եթե Մարկին կարգին խնդրեն, նա այս անգամ կբարեհաճի արձագանքել։ Բայց այս անգամ Անետայի գլուխը ուրիշ մտքերով էր զբաղված։ Մայրը մտերմանալու համար առաջին քայլը չէր անում։ Մարկն իր գաղտնիքներն ունի։ Հիանալի է, թող պահպանի դրանք։ Անետան էլ իր գաղտնիքներն ուներ և պահպանում էր։ Մարկին ոչինչ չէր մնում, քան հետևել այդ օտար կնոջը, ամենամոտիկ և այնքան հեռու իր մորը։ Թե փորձել դրսից նայել նրան, փակոցափեղկերի արանքից։ Դեռ վերջերս այդպես նայել ուզում էր ինքը Անետան, իսկ Մարկը ծածկվում էր նրանից։ Դերերի ստորացուցիչ փոխանակում։ Անետան ամենևին չէր ցանկապատվում։ Նայիր, եթե ուզում ես։ Նա Մարկի վրա ուշադրություն չէր դարձնում, և դա ամենից վիրավորականն էր։ Կամա թե ակամա Մարկը կուլ տվեց այդ անգիտակցորեն իրեն հասցրած վիրավորանքը։ Հետաքրքրությունն ու ձգողական ուժը գերակշռում էին ինքնասիրությանը։ Այդ կնոջ մեջ Մարկին այժմ ապշեցնում էին հանգստությունը և հավասարակշռությունը, որոնք Անետան կարողացավ պահպանել հողմի կամքով պտույտ եկող հոգիների փոշոտ մրիկի մեջ։ Տունը նմանվում էր ջախջախված նավի, ջարդոտված մեքենաներ, ուժասպառ անձնակազմ, հոգիներում տայֆուն։ Դռների վրա նորից դաջված էր կարմիր և սև մահվան նշանը։ Ապոլինան Անետայի մեկնելուց մի քանի օր անց ինքնասպան էր եղել, բայց Անետան այդ մասին իմացավ նոր միայն։ Սիլվիան դիտավորյալ լռում էր։ Նոյեմբերի վերջին սենայում գտել էին այդ խելացնոր կնոջ մարմինը։ Ոչ ոք չգիտեր Ալեքսիսն ինչ է եղել, նա սուզվել էր մոռացության անդունդը։ Բերնարդենների երկու որդիները սուզվել էին մի ուրիշ անդունդ, որն արիություն էր կոչվում, նման այն էպիկական խանդակներին, ուր Անդալուզիայում գցում են ցուլերի հոշոտած ձիերի մսեղիքը։ Նրանք մնացին Սոմայի կավոտ հատակին, որն այնքան երկար հունցում էին սեփական և թշնամական հրետանու դժոխային մատները, ոչինչ մակերես շբարձրացավ։ Դժբախտությունը պտուտահողմի նման թափվեց Բերնարդենների ընտանիքի գլխին։ Մի քանի վայրկյան և նրանց տոհմը ոչնչացված է։ Թարմ վերքը դեռ այրվում էր։ Չէ՞ որ այն ժամանակից ընդամենը մի երկու շաբաթ էր անցել։ Բերնարդեն հայրը վիրավոր ցուլի էր նման։ Նրա աչքերը լցվել էին արյունով, նրա ցասումն ու հավատը միմյանց հետ դաժան կռվի էին բռնվել։ Րոպեներ էին լինում, երբ նա մարտի մեջ էր մտնում Աստծո հետ։ Բայց Աստված ավելի հզոր էր, և ճզմված մարդը գլուխը կախած հանձնվեց։ Իր գալու հաջորդ օրը, գիշերը, Անետան իր նոսրացած նախրի հետ հայտնվեց տան մառանում, որտեղ նրանց իրար գլխի էր հավաքել օդային տագնապը։ Այստեղ առաջին շրջանի սիրալիրության և աշխուժության հետքն էլ չկար, երբ մարդիկ իրար էին սեղմվում, ձգտելով միաձուլել իրենց հավատն ու հույսերը և դրանով էլ ավելի ամրապնդել դրանք։ Ճիշտ է, բոլորն էլ փութաջանորեն պահպանում էին արտաքին պատշաճությունն ու փոխադարձ կարեկցանքի առերևույթությունը, բայց զգացվում էր, որ ամեն մի ընտանիք, իսկ ընտանիքում ամեն մի առանձին մարդ ամփոփվում է իր չորացած բջիջում։ Բոլորն էլ հոգնած էին և գրգռված։ Զայրույթի, տարապանքի երանգները պորտկում էին ամենանմեղ ու սիրալիր խոսքեր փոխանակելիս։ Այդ խեղճ մարդիկ համարյա բոլորն էլ վիրավորանքներ, հիասթափություններ, կորուստներ, դառնություններ ունեին իրենց հաշվում։ Բայց ում ներկայացնել այդ հաշիվը։ Որտեղ է թաքնվում պարտապանը։ Նրան չգտնելով, ամեն մեկը իր վիշտը մերձավորի վրա էր թափում։ 1917 թվականի այն ապրիլին ամբողջ Ֆրանսիայով մեկ խմորումներ էին հասունանում։ Պայթեց ռուսական հեղափոխությունը։ Հյուսիսային ճառագայթների ծայրունով ներկվեցին երկնքի եզրերը։ Հեղափոխության մասին առաջին լուրերը Փարիզ հասան 3 շաբաթ առաջ, իսկ անցած շաբաթ, ծաղկազարդի Կիրակի օրը, այդ հեղափոխությունը միտինգում փոթորկալից ողջունեց Փարիզի ժողովուրդը։ Բայց այդ ժողովուրդ առաջնորդներ չուներ, ոչ ոք չէր ղեկավարում նրան։ Գործողությունների փոքրագույն իսկ միասնություն չկար, բազմաթիվ հակասական արձագանքներ, բազմաթիվ մենակ գործողներ, որոնք տարապում էին, բայց չգիտեին ինչպես միավորվեն։ Նրանց ջախջախելը ոչ մի դժվարություն չէր ներկայացնի։ Հեղափոխության ոգին փոշիանում էր, դրսևորում գտնելով զայրույթի առանձին բռնկումների մեջ։ Ապրիլյան այդ շաբաթներին դրանք կամաց-կամաց քայքայում էին բանակը։ Այդ գնդերը, այդ բունտարարները իրենք էլ չգիտեին ինչ են ուզում, ինչպես և տան դժբախտ բնակիչները, և նրանց դահիճներին դա ձեռնտու էր։ Բայց բոլորն էլ մի բան լավ գիտեին։ Նրանք տարապում են և փնտրում էին, թե ումից հանեն իրենց վրեժը։ Կատաղությունն զգացվում էր բնակիչների նույնիսկ ժեստերում, ձայնի մեջ, ավելի քան խոսքերում, երբ նրանք մինչև վերջը նստում էին մառանում։ Նրանց մտքով չէր էլ անցնում, որ մի տեղ հավաքեն իրենց իրերը, և յուրաքանչյուրը իր բեռը կարծես ուրիշի հետ էր համեմատում, կարծես հարևաններին կշտամբում էր, որ ամենածանր բանը իրեն է բաժին ընկել։ Բերնարդենն ու Ժիրյորը կրում էին իրենց կորստի ծանրությունը իրարից խուսափելով։ Նրանք չէին խոսում, միայն սառը գլուխ էին տալիս միմյանց։ Վիշտը իր սահմաններն ուներ։ Նրանք այդ սահմաններից չէին անցնում։ Անետան իր ջերմ կարեկցանք արտահայտեց Ուրսուլա և Ժյուստինա Բերնարդեններին, երկչոտ աղջիկներին, որոնք երբեք ոչ մի խոսք չէին փոխանակել նրա հետ, զարմացրեց այդ բուրըն համակրանքը։ Նրանք հուզմունքից կարմրեցին, բայց ամաչկոտությունն ու անվստահությունը վերցրեց իրենցը և հեռանալով Անետայից, նրանք թաքնվեցին իրենց սքո շղարշի հետևը, քաշվեցին իրենց խեցու մեջ։ Անետան չէր համառում։ Եթե ուրիշները նրա կարիք նզգում էին, նա պատրաստ էր ձեռք մեկնել նրանց, բայց ինքը ուրիշների կարիքը չէր զգում։ Անետան ցանկություն չուներ իր անձը կամ իր իդեաները ուրիշներին պարտադրելու։ Նրա շուրջը մառանում խոսակցություն էր գնում, որում սառը ֆանատիզմ էր զգացվում։ Կլապիեն շարադրում էր նոր ֆիլմի բովանդակությունը։ Ելեք մեռելներ, որտեղ մերկացվում էին գերմանացիների հանցագործությունները։ Մակագրություններից մեկը հրճակում էր. «Ով էլ ուզում է լինի քո թշնամին, եղբայրդ, ազգականդ, բարեկամդ, սպանիր նրան»։ Իմացիր, որ եթե դու սպանեցիր գերմանացուն, մարդկության պատուհասը մեկով կպակասի։ Տիկին Բերնարդենը բարի ժպիտը երեսին պատմում էր հարևանուհիներից մեկին, «Հիշեցեք լիգայի հիմնադրման մասին, որը բարեպաշտորեն ձգտում էր մեկընդ միշտ արմատավորել ատելությունը դեպի թշնամին»։ Անետան լուր լսում էր։ Մարկը հետևում էր նրա դեմքի արտահայտությանը։ Անետան հոնքնել չշարժեց։ Նա ոչ մի խոսք չէր ասում նաև այն ժամանակ, երբ Սիլվիան ըստ իր սովորության թաղամասի սկանդալային խրոնիկայի հետ մեկընդ միշտ նրան էր մատուցում որևէ շովինիստական զառանցանք։ Անետան լսում էր ժպտալով, բայց չէր պատասխանում և խոսքը փոխում էր ուրիշ բանի վրա։ Նա ոչ ոքի հետ չէր կիսում այն, ինչ տեղի էր ունենում իր մեջ։ Նույնիսկ Կապոլինայի դաժան մահվան լուրը, որ թվում էր Անետայի մեջ չէր կարող ակամա դող չառաջացնել, նրա աչքերում անդրադարձավ միայն կարեկցանքի շողով։ Մարկը, որին այդ ողբերգությունը շատ խորը ցնցեց, ջղայնացած էր մոր զսպվածության վրա և աշխատում էր իր արարքով այդ զգացնել Տալանետային։ Նա հուզված և բացեի բաց սկսեց պատմել այն ամենի մասին, ինչ տեսել և լսել էր։ Անետան մի շարժումով ընդհատեց նրան։ Խոսակցության մեջ նա մտնում էր միայն այն ժամանակ, երբ ինքն այդ ուզում էր։ Նրան վեճի մեջ քաշելու բոլոր ջանքերը ոչնչի չէին հանգեցնում։ Այնուամենայնիվ նա իր որոշակի հայացքներն ուներ։ Մարկը դրանում ամենևին չէր կասկածում։ Նրա հանգիստ ասած մի երկու-երեք խոսքը բավական էր։ Մարկը հասկացավ, թե մոր համար որքան խորթ է հնչում այն ամենը, ինչ ուրիշներին խանդավառում է. պատերազմ, հայրենիք։ Մարկը կուզեր այդ մասին որքան կարելի է շատ իմանալ։ Ինչու մայրը չի արտահայտվում։ Ռուսական հեղափոխությունը ցնցեց Մարկին։ Նա ապրիլի 1-ի միտինգում էր։ Եկավ հետաքրքրությունից, բայց նրան համակեց ամբողջ դրամատրությունը։ Նա ծափահարեց Սևերինին և սուլեց Ժուոյին։ Մարկը տեսնում էր ռուսների, որոնք լաց էին լինում, լսելով իրենց հեղափոխության հիմնը, ու թեև նա արհամարում էր արցունքները, բայց գտավ, որ այս անգամ դրանք զուրկ չեն խիզախ վեհությունից։ Բայց ինչպես գլուխ հանել այն բոլորից, ինչ նա լսում է։ Ռուսների հետ խոսակցության մեջ մտնելու փորձերը վերջացան նրանով, որ Մարկն իրեն զայրացած, վրթովված, շփոթված զգաց։ Այդ երկրաչափական ուղամտությունը, այդ ազգային փառամոլությունը, որ դուրս է ցցվում կարմիր թասակների տակից, այդ վիրավորող հեգնական վերաբերմունքը դեպի Ֆրանսիան ու ֆրանսիացիները։ Օ, ոչ, ինձ հերիք է։ Մարկը, որ հաճույքով էր ծիծաղում իր հայրենակիցների վրա, չէր սիրում, երբ դրանով զբաղվում էին ուրիշները, և նա ինքը ծաղրանքի առարկա էր դառնում։ Իսկ այդ վիրավորական մտերմավարությունը, այդ աննրբանկատությունը… Մարկը հոգով արիստոկրատ էր։ Նրան ամենևին չէր հրապուրում հրեա ասիացիների նախրին խառնվելը, այդպես էր անվանում նրանց այդ ավանակը։ Առաջին հափշտակվածությունից հետո նա սկսում է ընկրկել։ Նրան փոթորկում են հակասական զգացմունքները, դրանց մեջ թերևս կան նաև միանգամայն բնականները, կան նաև որոշակիորեն կեղծ զգացումներ, բայց Մարկը դրանց մասին չի մտածում։ Ինչ արած։ Այդպիսին են նրա զգացումները, այդպիսին է նա ինքը։ Լինի հայրենիքի դիկտատուրան, թե պրոլետարիատի դիկտատուրան, նա և այստեղ և այնտեղ միայն բռնակալություն է տեսնում։ Կարելի է արդյոք երկու տեսակ խելահեղությունների միջև ընտրություն կատարել, ընտրություն անել երկու ծայրահեղ վճիռների միջև։ Եվ նրա սրտում դեռ չկա այն մարդկայնությունը, այն շռայլությունը, երբ մարդ ժողովրդի օգտին վճիռ է կայացնում, նույնիսկ ի վնաս իրեն։ Ընտրություն անելու համար նրան ամենից առաջ հարկավոր է պատկերացում կազմել, և, իհարկե, ոչ թե պիտանն ու նրա ընկերները այդ գործում կօգնեն իրեն։ Պիտանն ինքնըստինքյան հասկանալի է, առանց որևէ տատանման տեղ բռնեց նոր լաստի վրա, բայց նրա փաստարկներն այնքան մշուշապատ են, որ դրանք ավելի շատ պատանի ռիվիերին վանում են, քան թե ձգում։ Դա ինչ-որ միստիկական խանդավառություն է աղետից և կործանումից առաջ, ցնծացող պեսիմիզմ է, հափշտակվածություն է զոհով։ Էհ, գրողի ծոց այդ զոհը։ Իրեն զոհում է, առանց որևէ բան հաշվի առնելու միայն նա, ով կորցնելու ոչինչ չունի։ Իսկ ես պետք է մեծ արժեքներ պահպանեմ։ Իմ եսը, իմ ապագան, իմ ավարը։ Երբ ես տիրապետեմ այդ բոլորին, ինչ ինձ հասնում է, երբ ես բոլորը կտեսնեմ և կհաղթահարեմ, այն ժամանակ զոհաբերել իրեն օրը ցերեկով։ Այո, կարող է պատահել, բայց խավարում, կապած աչքերով։ Շնորհակալություն, բարեկամս, խլուրդների զոհը ինձ համար չէ, պրոլետարիատի թագավորություն, լուսատուն գտար։ Արդյոք ունի Անետան Լույսի ուրիշ աղբյուր։ Մարկը իզուր է փորձում նրան տեսնել առանց դիմակի։ Անետային գրգռելու համար Մարկը նրա ներկայությամբ հրեշավոր հիմարություններ է ասում։ Անետան չլսելու է տալիս և քարն ընկնում է դատարկության մեջ։ Իսկ Մարկն ամաչում է իր ասածներից։ Կնշանակի այդ կինը ոչ մի բանի մասին չի խորհում։ Մտածելը Մարկի համար միշտ էլ եղել է եղնջատենդինոպայի մաշկի գրգռվածության նման մի բան։ թեթևություն ես զգում, երբ քորում ես, երբ ուրիշներին ես քսվում։ Մտածողությունը նրա համար միշտ էլ հավասարազոր է եղել գրոհի։ Մտածել կնշանակի իր մտքով խփել ուրիշին, հարցակվել նրա վրա։ Թող այդ միտքը մտնի նրա մեջ, միևնույն է, թե ինչպես, նրա համաձայնությամբ, թե ուժով։ Իսկ Անետան թվում էր անտարբեր է այն ամենի նկատմամբ, թե ինչ և ինչպես են մտածում ուրիշները։ Ոչ, նա ամենևին էլ անտարբեր չէ, բայց բնազդով հասկանում է, որ մտքերը ծիլերի նման մի բան են, թող հանգիստ կերպով ուժը հավաքեն։ Եթե դրանք աճեն ժամանակից շուտ, հենց ցրտերը կոչնչացնեն դրանց։ Նրա շուրջը այդ հոգիների մեջ դեռ ձմեռ է թակավորում։ Դեռ ժամանակը չէ, որ քնից արթնանան դրանք։ Այդ քունը խլացնում է տառապանքները, կասկածների ցավը։ Վաղաժամ արթնացումը կործանարար կլինի այդպիսի հոգիների համար։ Անետան լսում է, թե ինչպես է մի հարկ վերևում իր դռան շեմին բղավում բանվոր պերեն։ Նա տարված է ընկերոջ հետ սկսած իր վեճով, նա մի քանի օրով արձակուրդ է ստացել և տուն է եկել տանջված, չարացած։ Այն ամեն ինչ նա տեսել էր ճակատում, բոլորը, ինչին ականատես եղավ թիկունքում, կյանքերի վատնում, արժեքների ոչնչացում, պատրանքների խորտակում, քայքայված ընտանեկան օջախ, նրա աղջիկը, որ պորնիկ էր դարձել, կանայք, որոնք քեֆեր են սարքում մահվան ֆաբրիկաներում վաստակած փողերով և իսկույն քամուն են տալիս այդ փողերը, այդ բոլորը նրան կատաղությամբ ու զայրույթով է լցնում ընկերների և պետերի դեմ, ամբողջ աշխարհի դեմ։ Բայց նա մի տեսակ կատաղի համառությամբ շարունակ նույն բանն է կրկնում, մինչև վերջը։ Ի պատասխան իր անարխիստ ընկերոջ փաստարկների, ընկերոջ, որը ծիծաղում է նրա վրա, և ջանում է փոխել նրա համոզմունքները, պերեն բղավում է. «Լռիր, թե չէ ես քեզ սանդուղքից ցած կգցեմ»։ «Ինչ ես ուզում ինձանից»։ «Իմ վիշտն ինձ համար քիչ է»։ «Ինչ օգուտ, եթե դու դանդալուշ նույնիսկ ինձ ապացուցես, որ մեզ բոլորիս դակի են քաշել, որ հայրենիքը, ինչպես և մնացած բոլորը գարշելի կեղծիք է, որ մեզ զուր էին կոտորում»։ «Բայց ինչի հավատամ»։ «Ես հեղափոխությանն արդեն չեմ հավատում»։ «Չեմ հավատում ես հեղափոխությանը»։ «Ես մարդկությանը չեմ հավատում»։ «Դա ավելի մեծ հիմարություն է և ավելի մեծ տափակություն, քան մնացած բոլորը»։ «Բայց եթե ինձանից հայրենիքն էլ խլեն, էլ ձեռս ես ինչի գցեմ, ասա»։ «Միայն մի բան եմ մնում, գնդակը ճակատիս խփեմ»։ Անետան հասկանում է պերեին, Մարկը նրան չէր հասկանա։ «Էհ, գնդակը ճակատին է ուզում խփել, թող խփի»։ Պատանեկությունը թույլերի տառապանքի նկատմամբ կարեկցանքի զգացում չունի, թույլեր, որոնք հարկադրված են լինում ապրելու համար խորամանկել կյանքի հետ։ Մարկը չի խորամանկում։ Բայց պատանեկությունը ծարավի է ապրել հակառակ ամեն ինչի, և ահա նա մեկտեղ իր ընկերների հետ, անարխիստների, դադայիստների, գոյություն ունեցող ամեն ինչը անսանձ ու անզուսպ ծաղրելով վրեժ է լուծում, ասենք ինքն էլ է ծիծաղելին հասցնում մինչև զառանցանքի, մինչև անհեթեթության վերջին սահմանները։ Բայց վրեժ է լուծում մտքի սարսափելի անզորության համար, նախապատվությունը տալով նրա անհեթեթությանը։